Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Data Warehouse Toolkit, The Definitive Guide to Dimensional Modeling adalah buku rujukan teknis tentang perancangan gudang data dan sistem intelijen bisnis. Edisi ketiga yang ditulis Ralph Kimball bersama Margie Ross dan terbit pada 2013. Merangkum pendekatan dimensional yang sering disebut metodologi Kimball. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan bentuk tabel, melainkan membantu tim mengubah proses bisnis menjadi struktur data yang mudah dipahami pengguna dan cepat untuk dianalisis. Buku ini berfokus pada skema bintang, yang memisahkan ukuran kejadian bisnis dalam tabel fakta dari konteks penjelasnya dalam tabel dimensi. Pembahasannya bergerak dari prinsip dasar, seperti menetapkan grain atau tingkat detail fakta, hingga pola yang lebih rumit untuk perubahan data, hierarki, relasi banyak ke banyak, persediaan, dan pengukuran keuangan. Kimball dan Ross juga menempatkan pemodelan sebagai kegiatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan bisnis. Karena itu, buku ini berfungsi sekaligus sebagai panduan desain, katalog pola pemodelan, dan kerangka untuk membangun gudang data yang konsisten di banyak proses organisasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, skema bintang dimulai dari proses bisnis dan tingkat detail fakta. Gagasan utama buku ini adalah bahwa model gudang data harus berangkat dari proses bisnis yang ingin diukur, bukan dari struktur sistem operasional yang sudah ada. Untuk setiap proses, perancang terlebih dahulu menentukan grain, yaitu arti tepat dari satu baris tabel fakta. Satu baris dapat mewakili satu item transaksi penjualan, satu saldo persediaan harian, atau satu kejadian pengiriman. Keputusan ini menentukan fakta apa yang sah disimpan dan dimensi apa yang relevan. Jika grain tidak dinyatakan secara tegas, tabel mudah mencampurkan data pada tingkat detail berbeda. Akibatnya, laporan dapat menghasilkan penghitungan ganda atau agregasi yang menyesatkan. Setelah grain jelas, tabel fakta menyimpan ukuran numerik dan kunci ke tabel dimensi. Tabel dimensi menyimpan konteks yang dipakai manusia untuk menyaring dan mengelompokkan hasil seperti produk, pelanggan, waktu, lokasi, atau kanal. Bentuk skema bintang sengaja dibuat langsung dan mudah dibaca. Pendekatan ini berbeda dari normalisasi ketat dalam basis data transaksi, karena kebutuhan utamanya adalah navigasi analitis dan respons query yang baik. Buku ini menekankan bahwa kesederhanaan struktur bukan penyederhanaan masalah bisnis. Justru model yang baik memaksa tim menyepakati definisi kejadian, ukuran, dan sudut pandang analisis sebelum data dimuat. Kedua, dimensi terkonformasi dan Bess matrix membangun analisis lintas proses. Nilai penting metodologi Kimball muncul ketika organisasi memiliki banyak proses bisnis yang harus dianalisis bersama. Buku ini menjelaskan dimensi terkonformasi, yaitu dimensi yang memiliki arti, atribut, dan nilai yang konsisten saat digunakan oleh beberapa tabel fakta. Contohnya, dimensi tanggal yang sama dapat dipakai oleh penjualan, pengiriman, tagihan, dan persediaan. Demikian pula, definisi produk atau pelanggan tidak boleh berubah makna antar area laporan tanpa alasan yang jelas. Konsistensi ini memungkinkan pengguna membandingkan proses yang berbeda tanpa perlu menyatukan ulang data secara rumit pada setiap laporan. Untuk merencanakan konsistensi tersebut, buku memperkenalkan Bess matrix. Matriks ini memetakan proses bisnis pada satu sumbu dan dimensi yang digunakan pada sumbu lain. Alat ini membantu tim melihat bagian mana yang dapat dibangun bertahap, sambil tetap menuju arsitektur terpadu. Pendekatan bertahap ini penting, karena gudang data biasanya tidak selesai dalam satu proyek besar. Setiap data mart dapat memberi nilai lebih awal, asalkan mengikuti dimensi bersama yang telah disepakati. Buku ini juga menunjukkan bahwa konformitas bukan sekadar membuat nama kolom serupa. Yang harus sama adalah makna bisnisnya, termasuk aturan klasifikasi, penanganan nilai tidak dikenal, dan cakupan waktu. Tanpa disiplin itu, laporan lintas departemen tampak terhubung, tetapi sebenarnya membandingkan definisi yang tidak setara. Ketiga, surrogate key dan dimensi berubah perlahan menjaga riwayat analisis, data bisnis jarang tetap. Pelanggan pindah alamat, produk berganti kategori, wilayah penjualan direorganisasi, dan status akun berubah. Buku ini membahas slowly changing dimensions, atau dimensi yang berubah perlahan, sebagai cara mengelola perubahan tanpa merusak arti laporan historis. Tipe 1 mengganti nilai lama sehingga riwayat tidak dipertahankan. Tipe 2 membuat baris dimensi baru dengan kunci pengganti, sehingga fakta lama tetap terhubung ke versi lama dan fakta baru ke versi terbaru. Pilihan ini memungkinkan analisis berdasarkan kondisi yang berlaku ketika kejadian terjadi. Buku juga mengulas variasi lain, dari tipe Niro hingga tipe Sipo, untuk kebutuhan perubahan yang berbeda. Intinya, tidak ada satu tipe yang otomatis benar. Tim harus menentukan apakah laporan perlu memakai klasifikasi masa kini, klasifikasi historis, atau keduanya. Kunci pengganti, yaitu identitas teknis yang tidak bergantung langsung pada kode sumber bisnis, menjadi fondasi pola ini. Kode alami dari sistem sumber dapat dipakai ulang, berubah format, atau memiliki makna yang tidak stabil. Dengan kunci pengganti, gudang data dapat menyimpan beberapa versi entitas dengan aman dan mengelola baris khusus seperti nilai tidak diketahui. Pembahasan ini penting karena keputusan mengenai riwayat bukan detail implementasi semata. Keputusan tersebut menentukan apakah angka pada laporan lama masih dapat dijelaskan ketika organisasi, produk, atau pelanggan telah berubah. Pola lanjutan menangani fakta semi-additif, hierarki, dan atribut cepat berubah. Buku ini tidak berhenti pada skema bintang sederhana, melainkan membahas pola untuk situasi yang kerap menimbulkan kesalahan analitis. Salah satunya adalah fakta semi-additif. Saldo persediaan dan nilai inventaris dapat dijumlahkan antar produk atau lokasi pada tanggal yang sama, tetapi tidak dapat dijumlahkan begitu saja sepanjang waktu. Menjumlahkan saldo harian selama sebulan menghasilkan angka yang tidak mewakili saldo bulanan. Model dan laporan harus memilih agregasi yang tepat, misalnya saldo akhir periode atau rata-rata observasi. Untuk hierarki dengan kedalaman tidak seragam dan relasi banyak ke banyak, buku mengajukan bridge table. Tabel penghubung ini membantu memodelkan struktur organisasi, relasi akun, atau atribut multivaluate tanpa memaksakan hubungan sederhana yang keliru. Namun, penggunaan bridge table juga menuntut perhatian pada bobot alokasi agar fakta tidak dihitung lebih dari sekali. Buku juga mengulas junk dimension untuk mengelompokkan indikator transaksi kecil, serta mini dimension untuk atribut pada dimensi besar yang berubah relatif cepat. Pola-pola tersebut menghindarkan tabel fakta dari terlalu banyak kolom indikator dan menjaga dimensi utama tetap terkendali. Kekuatan pembahasan ini terletak pada penjelasan bahwa bentuk tabel selalu terkait dengan perilaku agregasi dan cara pengguna menafsirkan angka. Model yang terlihat rapi belum tentu aman bila jalur penghitungan dan perubahan atributnya tidak dipahami. Terakhir, pemodelan dimensional terhubung dengan ETL dan sesi desain bersama bisnis. The Data Warehouse Toolkit menempatkan model dimensional sebagai pusat kerja proyek, tetapi tidak memperlakukannya sebagai diagram yang selesai setelah disetujui. Model harus dapat diisi melalui proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data atau ETL. Karena itu, buku edisi ketiga memperluas pembahasan tentang pertimbangan ETL, termasuk cara menangani kunci, perubahan dimensi, data terlambat, kualitas data, dan pemuatan tabel fakta. Kebutuhan pemuatan sering mengungkap masalah definisi bisnis yang sebelumnya tersembunyi. Misalnya, sebuah tanggal dapat berarti tanggal pemesanan, pengiriman, atau pembayaran. Perbedaan ini perlu dimodelkan secara eksplisit agar pengguna tidak menyimpulkan hal yang salah. Buku juga mendorong sesi desain dimensional yang interaktif bersama pihak bisnis. Tujuannya adalah menyepakati proses, grain, fakta, dimensi, dan aturan sebelum proyek tenggelam dalam rincian teknologi. Cara kerja ini membuat pertanyaan desain lebih konkret, karena peserta membahas kejadian nyata dan ukuran yang mereka pakai dalam keputusan sehari-hari. Studi kasus dari berbagai bidang, seperti penjualan, persediaan, pengadaan, keuangan, layanan pelanggan, kesehatan, dan perdagangan elektronik, memperlihatkan bagaimana prinsip yang sama diterapkan pada bentuk proses berbeda. Cakupan itu membuat buku ini berguna bukan sebagai resep satu industri, melainkan sebagai bahasa desain bersama. Meski teknologi penyimpanan dan pemrosesan data berubah, kebutuhan akan definisi metrik yang konsisten, riwayat yang dapat ditelusuri, dan model yang dapat dipahami tetap relevan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk analis data, data engineer, arsitek data, pengembang intelijen bisnis, administrator basis data, serta manajer proyek yang perlu menyelaraskan kebutuhan pelaporan dengan rancangan data. Pembaca tidak harus sudah ahli dalam seluruh teknologi gudang data, tetapi akan lebih mudah mengikuti isinya bila memahami dasar basis data relasional dan proses bisnis. Manfaat praktisnya sangat jelas. Pembaca belajar menetapkan grain sebelum membuat tabel, membedakan fakta dari dimensi, memilih strategi riwayat perubahan, dan mencegah kesalahan agregasi pada metrik seperti saldo. Mereka juga memperoleh kerangka untuk menyatukan data mart yang dibangun bertahap melalui dimensi terkonformasi dan bus matrix. Secara intelektual, buku ini mengajarkan bahwa pemodelan adalah proses menerjemahkan makna bisnis ke dalam struktur yang dapat diuji, bukan sekadar memilih pola diagram. Dibanding banyak buku gudang data yang lebih menekankan platform, alat, atau teori arsitektur tingkat tinggi, karya Kimball dan Ross menonjol karena sangat rinci pada keputusan desain yang langsung memengaruhi kualitas laporan. Katalog tekniknya mencakup kasus dasar hingga pola rumit, namun tetap berpusat pada keterbacaan bagi pengguna bisnis. Edisi ketiga juga memperkuat hubungan antara pemodelan ETL, siklus proyek, dan praktik analitik modern. Buku ini memang bukan panduan khusus untuk layanan awan atau produk perangkat lunak terbaru. Namun, justru karena tidak bergantung pada satu vendor, prinsipnya tetap dapat dipakai untuk menilai dan merancang lapisan analitis pada beragam tumpukan teknologi. Ini menjadikannya rujukan yang kuat untuk desain dimensional yang disiplin dan dapat dipelihara. Jika Anda ingin mendukung Ralph Kimball, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.